Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, jsou zde další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 21. dubna 2025 a za chvíli už uslyšíme moderátora a už je to tady. Dobrý den, Valerie Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 21. dubna 2025. Vasilij a Maxim se vás ptají na následující událost. V průběhu setkání v Kremlu si vrchní velitel vyslechl hlášení velitele generálního štábu Gerasimova o situaci na linii střetu a oznámil, že ruská strana zastavuje všechny bojové akce od 18 hodin 19.4. do 00 hodin. 21.4. Ale že ruská vojska musí být připravena k možnému narušení velikonočního ze strany Kyjeva. Putin vyzval Kyjev, aby následoval příkladu Ruska s velikonočním příměřím, že jeho průběh ukáže přání a schopnost kyjevského režimu k mírovému urovnání a přitom sám oznámil, že Kyjev více než 100krát narušil energetické příměří. Proč tedy vlastně Putin vyhlásil toto velikonoční příměří? K čemu nám to je? Nebo, jak píše Maxim, byl na vrchního velitele vyvinut nátlak? Jestliže vycházíme čistě ze šesté priority zobecněných prostředků řízení, tedy z té silové, tak je nám skutečně to příměří zcela k ničemu. A tím spíše, že jsme velmi dobře věděli, že Kyjev to příměří dodržovat nebude, stejně jako to nikdy nedělal, a že bude proti nám bojovat ještě usilovněji. Protože ví, že v důsledku příměří nebudeme iniciativně útočit na ukrajinská vojska v těch případech, kdy odtud nebude přilétat něco, co bude ohrožovat naše vojska. Takže ukrajinské ozbrojené jednotky, ta ukrajinská ozbrojená sebranka dostala prakticky na celý jeden den možnost, aby si bez nebezpečí přeskupila svá vojska, doplnila munici, provedla rotaci a tak dále. Aby si upevnila linii bojového střetu a měla možnost dál bojovat proti ruské armádě s větší silou, zatímco ruská strana tuto možnost nezískala, neboť každý přesun našich vojsk, jakmile to rozvědka té ukrajinské ozbrojené sebranky zjistila, že se přesunují, tak na ně útočila. A až v odpověď na takovou střelbu jsme odpovídali těm prostředkům, které útočily na ruskou armádu. Казалось, Zdálo by se, že za těchto podmínek absolutně nepotřebujeme takové příměří. Jenže ten problém je v tom, že válka je celý komplex opatření zaměřený na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Bez ohledu na to, že lidské zdroje jsou tím nejvíce spotřebovávaným zdrojem v době války. A při vedení bojových akcí například ze strany Američanů činí 70% a někdy až 80 až 90% všech lidských ztrát, takzvané průvodní škody, collateral damage, tedy civilní obyvatelstvo. Jen 10 až 30% ztrát nepřítele při vedení bojů západními armádami činí vojska. Jen si vzpomeňte, jak to vypadalo při dobývání Mosulu, Raky a dalších měst. A v tomto ohledu je třeba chápat rozdíl. Ruský voják takový není. A válka, to je přece také válka o rozumy, o mínění lidí, o budoucí uspořádání světa. Ano, skutečně, nepřátelé Ruska nyní vůbec nereagují na žádné kroky Ruska. Rusko dodržovalo energetické příměří, které bylo dohodnuto s Američany. Ale výslovně Rusko obvinují z jeho nedodržování, přestože jen Ukrajina útočila na energetické objekty Ruska. Ať udělá Rusko cokoliv, stejně bude v očích západních médií dál splozencem pekla. A cokoliv udělá Ukrajina, ta ukrajinská ozbrojená sebranka, tak stejně zůstanou anděli v bílých řízách. Žádné zločiny Ukrajiny, té ukrajinské ozbrojené sebranky, se na stránky tisku nedostávají. Zatímco o Rusku si vymýšlejí různé pohádky, jako například ta jatka v Buči. Tam skutečně byla jatka, ale byla to práce té ukrajinské ozbrojené sebranky. A udělali to na objednávku jen v rámci propagandistické kampaně proti Rusku, kterou vedou USA. Té propagandistické kampaně se účastnil přímo prezident USA Biden, který z ničeho nic prohlásil, že Putin je řezník. Butcher. 26. března 2022 to bylo. A hned poté, 30. března 2022, jsme se začali stahovat z Buči v rámci istanbulských dohod, kam vstoupili ukrajinští karatelé, kteří tam spustili masový teror a vraždění a ze všeho obvinili Rusko. Obyvatelům na západě, především těm anglicky mluvícím, se tak sluchově vštípilo to slovo Buča. Tedy to slovo, kterým ho předem nazval, protože věděl, že dojde k tomuto zločinu, který byl Američany již naplánován, přičemž na úrovni, které se účastní sám americký prezident, a byla spuštěna ta kampaň proti Rusku. V této válce, vlastně v jakékoliv válce, je to nejdůležitější, abyste nestratili sami sebe. A to se ruskému vojákovi nikdy nestalo. Ruský voják vždy vedl válku tak, aby co nejméně trpělo civilní obyvatelstvo. Vyjádřením takového hrdinství ruského vojáka je památník v německém Treptowerském parku. kde je voják se zachráněnou německou dívkou na rukou. A Německo by mělo být Rusku vděčné především za to. Že jsme neudělali s Německem a německým národem to, co bychom podle jejich západních zvyklostí měli udělat za ty zločiny, kterých se Třetí říše dopustila na území Ruska. To znamená, že by z německého národa za jeho zločiny nemělo zbýt vůbec nic. Ale jak řekl Stalin, Hitlerové přicházejí a odcházejí a Německo, německý národ, zůstává. A tento přístup se projevil v tom, že NDR se stala jedním z nejspolehlivějších státních partnerů Sovětského svazu. Státem, ve kterém se projevila ta skutečná podstata německého národa. A to, že si Německo stále ještě zachovává svou kulturní identitu pod tou vlnou migrace, je v obrovském stupni zásluhou obyvatelstva NDR, které zachovává tuto kulturní identitu německého národa. Takže ten boj za rozumy předpokládá kroky, které odpovídají hlubokým zájmům lidí, snažících se žít v rámci Božího záměru. Ať už si to přejeme či ne, tak nyní je u absolutní většiny obyvatelstva duchovní oporou v tomto světě, kde jsou likvidovány všechny kulturní hodnoty, kde se ničí rodina, církev, náboženství, ale jak se ukazuje, tak západní církve nejsou schopné stát se tou duchovní oporou, která by pomohla národům zachovat si jejich kulturní identitu. Kostely tam nyní zejí prázdnotou. A proč to tak je? Protože církve začaly podporovat LGBT agendu. Napomáhají ničení tradiční rodiny a lidé v takové církvi nevidí svou oporu, nevidí svou další existenci. Ať už si to přejeme či ne, tak po likvidaci SSSR a ideologického monopolu komunistické strany Sovětského svazu, mimochodem právě tento ideologický monopol zakotvený článkem 6 ústavy SSSR z roku 1977, se stal základem pro degradaci a zničení Sovětského svazu. To, že se v ústavě SSSR objevil článek 6, totiž znamenalo to, že se rozešly zájmy strany a lidu. Do té doby strana k tomu, aby si zachovala svou vedoucí úlohu ve společnosti, aby byla vedoucí a usměrňující silou v celém státě, nepotřebovala žádný článek. Strana dokázala svým příkladem, svým hrdinstvím za velké vlastenecké války i obnovou po ní, že vyjadřuje ty nejhlubší a nejopravdovější tužby lidí všeho obyvatelstva. Ale to byla strana všesvazová, komunistická strana bolševiků. A právě kvůli tomu, že bolševici zachránili stát v období zmatků ze začátku 20. století a nenechali ho padnout v důsledku intervence a občanské války a vytvořili ekonomický potenciál, který umožnil, aby se Rusko lomeno SSSR zachovalo a vyhrálo ve velké vlastenecké válce. To právě je ten důvod, proč všichni nepřátelé Ruska tak nenávidí bolševiky a jsou v tom zajedno s Hitlerem. Stalin si uvědomoval potenciál strany, věděl, nakolik se v ní ta bolševická vrstva stenčila za tu dobu války a obnovy. Kdy bolševici obětovali své životy ve jménu vlasti, ve jménu lidu. Zatímco ve straně se hluboce zakopali v uvozovkách bojovníci Taškentské fronty, tedy takoví, kteří byli jako soudruh Bivalov ve filmu Volha Volha, který tam vyzývá: pomůžeme našim kuchařům, k plotnám soudruzi, k plotnám, a sám zůstával šéfem pod mým geniálním vedením. Sformovala se nám tu partajní sovětská nomenklatura. Stalin si to uvědomoval a nechtěl, aby budoucí kroky vedení SSSR byly spojovány se slovem bolševismus, a proto nechal stranu z VKPB, tedy z Všesvazové komunistické strany bolševiků, přejmenovat na Komunistickou stranu Sovětského svazu. Zdůraznil tak, že bolševismus v této straně už nezbyl. A my dobře víme, jak okamžitě po Stalinově smrti a odhalení kultu jeho osobnosti v uvozovkách začala degradace SSSR. A kdo se o to postaral? Trockisté, aby skryli své zločiny, neboť to byli oni, kdo prováděl ty takzvané stalinské represe. Píšeme o tom dost podrobně v třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Je tam podrobně rozepsána první etapa kapitulace SSSR vůči Západu. V kapitole o tom, jak byl SSSR připravován o svou suverenitu. Takže po zhroucení ideologického monopolu KSSS začali lidé masově své oči obracet na církev. Jenže se ukázalo, že církev se nedokáže plně stát tím ideologickým základem, na kterém je možné budovat společenské vztahy a státní řízení. Což v podstatě dokázal pád ruského impéria. V revoluci února roku 1917 byla jednou z hlavních aktivních sil, která způsobila zhroucení ruského impéria, právě církev. A když říkají, že vině jsou ti prokletí bolševici, tak je třeba mít na paměti, že do revoluce neexistovalo rádio ani televize, nebyl telefon a noviny nebyly tak rozšířené. Ale za to v každé obci seděl pop, ideologický pracovník státu. A ta ideologická nadvláda byla tak silná, že by se nic nemohlo stát. Ale k čemu nakonec ta ideologická nadvláda dovedla vedení církve? Že jakmile byla zrušena povinnost chození vojáků na bohoslužby, tak jich tam více než 90% přestalo chodit. To byl výsledek činnosti církve, která tak sklidila to, co zasela. Takže nenadávejte zrcadlu, máte-li sami hubu křivou. Ale ať už je to, jak chce, tak za celou tu dobu, obzvláště v devadesátkách,
за 90-е годы и
a v procesu boje s různými sektami otevřeně destruktivního charakteru, které zaplavily Sovětský svaz a doposud hrají prim na Ukrajině, se ruská pravoslavná církev někde dobrovolně, někde z donucení, stala v postsovětské době oporou při budování ruského státu. A tím spíše v době, kdy není státní ideologie jasně vyjádřená, se mnozí opírají o církev. Ani ne tak kvůli samotné té instituci, jako spíš kvůli tomu, že si s touto institucí spojují ty tradiční hodnoty, vizi světlé budoucnosti, která je mezi lidmi vždy přítomná. A v tomto ohledu, když Rusko vystoupilo proti totální likvidaci člověka jako člověka, proti likvidaci tradičních hodnot v celém světě, se ideologickou platformou, vlastně ani ne tak platformou, ale vývěskou státu, se stala církev, ruská pravoslavná církev. A když vidí úspěchy v rozvoji státu, když vidí, jak Rusko čelí silám reálného satanismu v celém světě, zosobněným tím osvíceným Západem, který vede válku proti Rusku na bojištích SVO a ideologickou válku na informačních bojištích, si lidé základy úspěchu Ruska spojují výslovně s ruskou pravoslavnou církví. To právě kvůli tomu, to právě na základě úspěchů Ruska při získávání své suverenity lidé uviděli, že jestliže se semknou okolo pravoslavné církve, tak se budou moci zachránit všude. Takže ve světě se pozvedla vlna zájmu výslovně k ruské pravoslavné církvi. Například v USA se věřící pravoslavné církve prudce rozrostly. Ano, jedná se o řeckou pravoslavnou církev, lidé v tom ale velké rozdíly nedělají, zda jde o ruskou nebo řeckou, to není důležité. Je to pravoslavná církev představující Rusko, které brání tradiční hodnoty. V Rusku vidí záchranu budoucího lidstva. A to je to, nač se lidé orientují. Stalin si uvědomoval, velmi dobře si uvědomoval celou tu roli církve v životě společnosti. Když říkají, že se bolševici vypořádávali s církví, tak je to lež. Absolutně drzá a cynická lež. Proti církvi bojovali trockisté. Ale jakmile byla možnost spolupráce církve se státem, tak k tomu okamžitě docházelo na všech úrovních. Bylo to za revoluce i po ní. Je nutné zmínit následující věc, že jakmile se s trockisty víceméně vypořádali, byla ruská pravoslavná církev obnovena jako společenská instituce. Stát fakticky neměl zapotřebí obnovovat církev jako instituci. té době byl fakticky přelom ve velké vlastenecké válce již plně zajištěn. Navíc měla sovětská moc k církvi vážné výhrady, vždyť kdy s nimi stát bolševici bojovali. Jen když popy organizovali kulacké bandy a zabíjeli lidi, aby tak bránili upevňování státu. A Rusko v žádném případě nemohlo získat svou suverenitu. Aby se v žádném případě nestalo subjektním státem v plné míře smyslu toho slova. Církvi plně vyhovovalo třetiřadé postavení Ruska ve světě, kdy bylo surovinovým přívěžkem Západu. A nikdo ve světě neměl tehdy zájem učit se ruštinu. Vše se změnilo s příchodem sovětské moci. A církev bojovala ne jako institut, ale v podobě jednotlivých popů. No a s těmi se potom sovětská moc vypořádávala. A já opakuji, že proti instituci bojovala výlučně ta trockistická složka v řadách VKPB. V roce 1943 Stalin nejen obnovil církev jako instituci, ale umožnil i na této úrovni do světa šířit pravdu o ruském světě o principech vzájemného soužití národů, které by zajišťovaly jejich harmonické soužití, aby spolu neválčili. Neopíral se v tom jen na komunistické hnutí, dal možnost i církvi, aby se účastnila budování ruského světa. A právě tato Stalinova záruka zachovává tu malou část státnosti, jíž se církev stala nositelkou, nebo jíž je nositelkou. A právě proto Putin nepotřeboval někomu něco dokazovat. Ne, Západ ze zásady i tak nic z toho neuvidí. Lidé to uvidí a pochopí, že ta ukrajinská ozbrojená sebranka dostala nabídku, aby ukázala, zda jsou či nejsou lidmi. My jsme lidé. My bojujeme za lidské hodnoty, abychom žili v rámci Božího záměru. Byť by to teď bylo vyjádřeno jen oficiálním náboženstvím, Ruskou pravoslavnou církví, ale my to dáváme najevo svou míru milovností, ukazujeme budoucnost. A vy jste kdo? A ta ukrajinská ozbrojená sebranka předvedla, že je satanská, protilidská. Je zbytečné si myslet, že to bude použito v nějakých propagandistických cílech. Ne, ty prostředky jsou takové, že naše informační pole je uzavřené. Cíleně nás připravili o možnost působit přes YouTube, ruší nám VPN, likvidují nás s plnou silou, stejně jako to dělali se SSSR, podle úplně stejných šablon, abychom byli zcela neschopnými čelit propagandě, té zhoubné propagandě Západu. Přesvědčili se o tom, že lidová iniciativa, která vyjadřuje ideje ruského světa, je velice silnou propagandistickou zbraní a Rusko díky ní vítězí i přímo u nich, na nepřátelských územích. Tady podpindosníci a vlasovci udělali všechno, co mohli proto, aby zablokovali ruskému národu možnost přinášet pravdu světu za použití nepřátelských nástrojů. Nicméně, jak se říká, šídlo v pytli neutajíte. A ta pravda se stejně dál šíří. Jsou nuceni ji ukazovat, a to dokonce i média hlavního proudu. Jako například Fox News, kde vysílali velikonoční bohoslužby a Kyjev byl označen jako Rusko. Přeřeknutí dost možná. Jenže oni, člověk, míní a pán Bůh mění. A toto přeřeknutí ukázalo, že Kyjev je Rusko a Rusko do tohoto světa přináší mír. A proto ho nelze zastavit žádným satanismem. Abychom to předvedli, bylo potřebné nějaké gesto a tím se právě stalo to ohlášení velikonočního příměří. A na jaké straně stojí naši protivníci? Včetně těch, se kterými jednáme, jako jsou například USA. Ukázalo to velikonoční příměří. Podle informací našeho ministerstva zahraničí ta ukrajinská ozbrojená sebranka útočila proti občanským objektům s použitím amerických raket HIMARS. A ty nemohou Ukrajinci používat sami, ty obsluhují výlučně jen Američani s pomocí americké družicové skupiny. A to je odpověď na otázku, na jaké straně kdo stojí. A přestože tento den příměří do určité míry umožnil ukrajinské ozbrojené sebrance upevnit si frontu, tak je to jen malý taktický úspěch a jen na šesté prioritě zobecněných prostředků řízení. Zatímco vyhlášení příměří a to, jak bylo dodržováno, jak proběhlo, to je velké vítězství Ruska na všech prioritách, až do třetí ideologické priority, včetně této priority. Rusko znovu v celém světě upevnilo svůj obraz jako zachránce všeho lidstva. A zde uvnitř Ruska to také všichni viděli. Není důležité, jaký má kdo postoj k náboženství. Není důležité, k jakému náboženství patří. Každý uviděl, zač válčí ruská armáda a proti komu válčí. Válčí za to, aby lidé žili v harmonii v rámci Božího záměru a bojuje proti absolutnímu satanismu sjednocené Evropy, zosobněnému ukrajinskou ozbrojenou sebrankou. Takže tak. A ještě jedna otázka. Státní tajemník USA Marco Rubio o dalších krocích USA v ukrajinském konfliktu prohlásil následující. My musíme velice rychle určit, a já mluvím o dnech, ne týdnech, zda je možné ukončit tuto válku. Pokud ano, jsme připraveni udělat všechno, co je v našich silách, abychom tento proces usnadnili a zařídili to tak, aby to proběhlo vše, aby skončilo spravedlivě. Není-li to možné, tak si myslím, že prezident řekne, my toho máme dost, jsme připraveni pomoci, chcete-li mír, ale nehodláme se dál snažit další týdny a měsíce. Valerii Viktorovič, proč najednou taková změna postoje Američanů? Ano, samozřejmě, postoj Američanů se změnil, ale nenastalo to z ničeho nic. Bylo to jasné všem, kteří se alespoň trochu vyznají v otázkách státního řízení. Je třeba říci, že zazněla prohlášení, že USA mohou v blízké době vystoupit z procesu urovnání konfliktu na Ukrajině. Ne mezi Ukrajinou a Ruskem, ale výslovně konfliktu na Ukrajině, který se projevuje na šesté prioritě a ve světě v podobě různých sankcí, obchodních a ideologických válkách. Ta prohlášení zazněla z USA jako celá salva. Viceprezident USA J.D. Vance se přibližně v té době nacházel v Itálii, kde jednal s italskou premiérkou Meloniovou. A ten také prohlásil, že USA nehodlají dlouho vynakládat své zdroje a podporovat Ukrajinu ve válce s Ruskem, neboť to nemá žádnou perspektivu. Je třeba se rozhodnout, zda z toho vyjednávacího procesu vystoupí či ne. Trump prohlásil to samé. Jestliže se v blízké době nepovede usmířit Rusko a Ukrajinu, tak si podle jeho slov míjí ruce, to jest vystupují z toho. Zaznělo například i prohlášení tiskové služby státního departmentu o tom, že USA nehodlají vynakládat zdroje na urovnání tohoto konfliktu. Takže z USA zazněla celá mocná slova, tedy salva. My z toho vystupujeme. Jenže ten problém je následující. Po čem zazněla ta mocná salva? Kdy udělal Rubio to své prohlášení? Když odlétal z Paříže ze schůzky americké delegace s ukrajinskou delegací a různými představiteli Evropy, kde se jednalo a podepisovalo memorandum o předání různorodých zdrojů pod souhrnným názvem vzácné kovy Spojeným státům. Tady je třeba porozumět dvěma věcem. Ta první, kterou všichni polithňupové opominuli, je otázka, proč a o čem vlastně jednáme s USA. Jak nám to všichni ti polithňupové podávají? Všichni přímo mluví o tom, že se jedná o urovnání konfliktu na Ukrajině. A proto prý jednáme s USA. Minutku. Oficiálně se to všeobecně bere tak, že Rusko je v ozbrojeném střetu s Ukrajinou. Ve kterém údajně žádné evropské státy nefigurují. Neustále nám to tvrdí. A tím spíš se toho neúčastní USA. Přestože všechny vysoce technologické zbraně, jako třeba rakety HIMARS, není možné používat bez amerického řízení, a když ti polithňupové tvrdí, že se jedná o způsobu nastolení míru na Ukrajině, tak oklikou jasně celému světu sdělují, že na Ukrajině Rusko vede přímou válku s USA. A právě proto jsou vedena ta jednání. Ale taková pozice neuspokojuje USA v osobě Trumpa. Který se od té války neustále distancuje a říká, dokonce i v případě, že v něčem pomohu Ukrajině, nějak se té války budu účastnit, tak to není válka moje, ale Bidenova. A Trumpovi nepřátelé to chtějí zařídit tak, aby se to proměnilo v jeho válku. Aby se USA z tohoto stavu nějak vymanili a nebyli účastníkem války, ale nějak ze sebe toto image schodili, nějak se od toho očistili. Udělal příslušné prohlášení dokonce i Zelenský. Jak víme, tak zpívá přesně tak, jak mu řeknou ti, kteří ho právě drží pevně za Fabergé. Proto, když ho požádali, aby v příslušném okamžiku prohlásil, když se ho zeptali, proč nedodržujete energetické příměří, my jsme s Ruskem žádné příměří neuzavírali, jestliže Rusko uzavřelo s Američany příměří, je to jejich problém. My s Ruskem nic neuzavírali a proto útočíme těmito zbraněmi. Není důležité, že jsou americké, není důležité, že to Američané je navádějí, není důležité, že to Američané vybírají cíle, přesto to dělá Ukrajina. To znamená, že jde o krytí Američanů. A v tomto ohledu je třeba rozumět tomu, o čem neustále mluví v Rusku Lavrov a Putin. A v USA Trump, Rubio, J.D. Vance, že probíhá dialog mezi USA a Ruskem o obnově vztahů mezi těmito státy. A ukrajinský případ je až druhořadý. Že USA nemohou žádným způsobem určovat podmínky, jakými ten konflikt skončí, mohou se jen podílet na tom, aby bylo dosaženo toho či onoho výsledku. Jenže ve světě je nastolen jiný úkol. Někdy prezidentu USA říkají, přikažte Rusku, aby udělalo to a to. Protože v tomto světě platí Pax Americana a všude jsou všichni přesvědčeni o tom, že stačí, aby USA něco přikázali a všichni všechno vyplní. Říkají nám, jsou snad na západě šílení, neustále to eskalují a tlačí to k jaderné válce. Ne, nejsou šílení. Všechna naše rasionská elita má osobní kontakty s různými svými kolegy na západě a denně si s nimi volají. A ti, jako vlasovci a podpindosníci, takoví jako Nabiulina, Siluanov a další, nikdy nevycházejí ze zájmů Ruska. Jejich zájmem je likvidace Ruska a záchrana USA, neboť likvidace Ruska má poskytnout zdroje k jejich záchraně. V minulém pořadu Otázka odpověď jsme mluvili o tom, jak u nás funguje koloniální model ekonomiky a že nám dovolují tisknout rublů jen tolik, kolik máme ve státě cizí měny a že přežíváme jen díky tomu, že Putin vytvořil oddělený okruh ekonomiky, kam nemá centrální banka přístup. A proto centrální banka zcela likviduje ten ekonomický sektor, na který dosáhne. Teď probíhá doslova boj o to, že prodlouží, zda prodlouží či neprodlouží rozhodnutí o 100% prodeji valutové tržby. A to tím spíše, že centrální banka je kategoricky proti tomu, aby se valuty prodávaly státu. To je zásadní otázka koloniální ekonomiky. Jen se na tu situaci podívejte. Centrální banka vede politiku, podle které v ruské ekonomice smí být jen tolik peněz, kolik máme valut. To znamená, že se smíme rozvíjet pouze natolik, nakolik jsme zajistili poptávku Západu. Jestliže nám Západ poskytne nějaké valuty, protože jsme uspokojili jeho potřeby, tak v rámci tohoto zajištění potřeb Západu smíme mít nějakou svoji ekonomiku. Jestliže Západ nic nepotřebuje, tak ani my nebudeme smět mít více peněz. To znamená, že Západ nakupuje přesně tolik, kolik potřebuje a všechna ta valuta pracuje jen na zajišťování jeho zájmů. Proč je u nás zakázáno vnitřní financování? Protože naše ekonomika má pracovat výlučně jen pro zájmy Západu. Jestliže u sebe Západ potřebuje rozšířit nějakou spotřebu a založit kvůli tomu nějakou výrobu uvnitř Ruska, tak to zainvestuje. A jestliže Západ neinvestuje, tak Rusko nemá právo využít vlastní zdroje pro svůj vlastní rozvoj. V tom právě spočívá ta podstata koloniální ekonomiky. A když prostě zrušíme toto pravidlo, že se smíme rozvíjet jen v rámci toho, co nám dá Západ, a rozjedeme vnitřní úvěrování své výroby, přičemž maximálně v úrokové výši 2 až 3%, bude ruská ekonomika tak výkonná, že Rusko samo bude moci investovat do jakéhokoliv státu světa. Rusko tak bude ekonomicky expandovat a nebude se to dát zastavit. To právě proto je u nás zakázáno vnitřní financování výroby. To můžeme dělat jen v případě, že tu výrobu u nás potřebuje Západ, potom si to zafinancuje a když nic potřebovat nebude, tak si klidně chcípněte hlady. A za druhé, aby se u nás v žádném případě nerozvíjela ekonomika, máme tu nastavenou brzdící základní úrokovou sazbu ve výši 21%, což je neudržitelné. U nás takto zničili ekonomiku SSSR na Biulina, to dobře ví, co dělá. Na Západě Evropská centrální banka po 7. snižuje úrokovou sazbu, mají 2%, to je jiná ekonomika, ta páníčkova. A tady, Rusové, vy nemáte právo utrácet zdroje, které jsou v Rusku na své potřeby, na rozvoj obyvatelstva. Všechno to patří páničkovi, každý kousek chleba, který dáte dítěti, jste odtrhli od úst páničkovi. Nemáte na to právo a proto vám zařídíme inflaci, abyste všichni pochcípali. Takže nás zahnali do podmínek, kdy můžeme tisknout peníze jen v tom množství, v jakém máme valuty. A aby nás mohli okrádat ještě více, je zapotřebí, aby dolar stál co nejvíce rublů. A jak toho dosáhnout? Centrální banka o tom jednoduše rozhodne. Jestliže probíhá 100% prodej valut do rozpočtu, tak to znamená, že podle pravidel samotné centrální banky může pro zajištění ekonomiky snížit kurz dolaru, zvýšit kurz rublu a tím zvýšit prosperitu obyvatelstva a umožnit ekonomice, aby se rozvíjela. Aby tohle nepřipustila, musí mít stát nedostatek valut. Proto si stát nesmí brát všechny valuty, které dostanou prodejci ruských zdrojů. Aby tak stabilizoval ekonomiku i v rámci fungování té koloniální ekonomiky. Takže centrální banka říká, musíte žít z ruky do huby, chcípat. Všechno to, co dodáváte, musíte dodávat bezplatně, nic se vám nesmí vracet zpátky a za to, co jste dodali na západ, vám žádné peníze nenatiskneme. Peníze to jsou maximálně zobecněné informace o výměně zboží. Proto vám žádné ruble nenatiskneme, abyste neustále měli jejich nedostatek, abyste lapali po dechu, aby lidé hladověli. Nedostanete žádné cizí valuty. My vás o ně zcela cílevědomě připravíme. A ti lidé, kteří si na západě ukládají valuty, se dopustí jakýchkoliv zločinů proti Rusku a ruskému národu, aby dostali možnost utrácet je na západě. A takové zločiny se tu dějí. Když Západ plánuje zvýšení sazby, tak si přece s našimi podpindosníky volají a všechno domlouvají, vidí kroky naší centrální banky, vidí kroky našeho generálního štábu, který šetří týly ukrajinské ozbrojené sebranky. U nás na Donbase všechno ničí na šrot a na západní Ukrajině jsou všechny mosty celé. Kdyby tyto mosty zničili, tak by nemohly být na Ukrajinu dováženy zbraně, ale ne. Oni musí likvidovat mosty jen na Donbasu, aby mohli přes ně proudit zbraně až na linii střetu a zabíjeli ruské vojáky. A přesně o to se stará velitel ruského generálního štábu. Oni přece vidí, jak všechna elita zrazuje a zaprodává stát. Nenáhodou přece v roce 1991 vyvěsila jako státní vlajku vlasovskou trikolóru, vlajku, která jasně symbolizuje koloniální postavení Ruska. Jeho koloniální postavení. Podle jejího názoru nemáme žádnou subjektnost ani suverenitu. Subjektnost Rusku sebrat nemohou. Už jen díky principu fleet in being, kdy samotnou svou existencí neustále ovlivňuje všechny světové procesy. Ale suverenitu žádnou nemáme. Jednání centrální banky a obzvláště formování rozpočtu v závislosti na množství valut, jeho závislosti na kurzu dolaru, musíme sami znehodnocovat svou měnu, abychom více naplnili rozpočet, a lidé tak více pracovali pro západního pánička a žili z ruky do huby. A právě proto, že Západ necítí žádné nebezpečí z Ruska, neboť si ho asociuje výlučně s rasionskou podpindosnickou elitou a stále navyšuje sázky. Zatímco USA, ať už jsou jakékoliv, tak to přesně bylo Rusko přímo řízeno v devadesátkách. Takže měli možnost v praxi se přesvědčit o tom, že existují dvě Ruska. Zanedbatelně malá skupina rasionské podpindosnické elity, pro kterou Rusko vůbec neexistuje. Ti si nedokážou představit, že by Rusko mohlo být suverénní. Ti Rusko využívají jen jako možnost, aby mohli lízat zadek svému západnímu páničkovi. A pak je tu lid. A v těch devadesátkách a dalších následujících dvou desetiletích i v současných 20. letech se ukázalo, že procesy uvnitř státu probíhají jinak, že je globalisté nemají pod kontrolou. Státní elita tyto věci nechápe vůbec. To ovšem vyvolalo otázku, co s tím? Potřebují udělat veliké přeformátování světa. Musí být přenesena centra koncentrace řízení Euroasijský blok z Evropy do Íránu a Euroatlantický blok z Británie a USA do Číny. A navíc je nutné vytvořit samostatný blok, přeformátovat USA, protože z Evropy má být evropský islámský chalífát. Proto si USA musí vzít Grónsko a Kanadu, Velká Británie už jako bílý stát jednoduše přestává existovat, ty zprávy, které odtud přicházejí, jsou jedna strašnější než druhá. Velká Británie jednoduše mizí jako stát i jako národ, etnikum s celou svou kulturou. Takže je to tak, že je třeba se nějak dohodnout s Ruskem. Je nutné se zbavovat problémů, včetně Ukrajiny, vystoupit z toho. Jestliže do toho budou zataženi, tak to pro ty, kteří se do toho zatáhnout nechají, nebude znamenat nic dobrého, protože nebudou moci realizovat své plány. A právě proto, když vidí, že podpindosnické elity, ať už Dmitrijev nebo Nabiulina a další, nedokážou dosáhnout svých cílů. Jen se podívejte, teď kvůli Dmitrijevovi na západě probíhá určitá hysterie. Ty jsi nám slíbil, že stačí, abychom přišli do Ruska. A kam si ukážeme, tam nám uděláte místo, že se budeme moci vrátit na svá místa. A co udělal prezident Ruska? Ten řekl, ne, tak snadno se na svá místa nevrátíte. Vždy se podíváme, co je to za společnost, jakou má historii s ohledem na speciální vojenskou operaci, jak odešla, jaké to způsobilo následky. A nikdo už zadarmo, jako v devadesátkách, nic nedostane. Nic si nevrátí, dokonce ani to, co už jim patřilo. Ptají se, jak je to možné, žádné výjimečné podmínky. A co s konkurencí, to přece nemůžeme ustát a ty jsi nám to slíbil. Putin právě proto poslal podpindosníka, jehož jediným cílem je lízat americký zadek, aby se jim zhroutil světonázor, aby tvrdě narazili. Jak to? On nám lízal zadek, když přijel a my jsme kvůli němu neustále zvyšovali sázky, stále jsme vykládali, že s Ruskem je třeba zatočit. Výsledkem je, že teď máme cejch a nemůžeme se vrátit k ruským zdrojům. Navíc Evropa začala mluvit o tom, že asi bude muset kupovat plyn a ropu od Ruska kvůli svému konfliktu s USA. Ten problém je v tom, že Evropa i tak odebírala ruskou ropu a plyn. Jen si je kupovala přes USA jako přes prostředníka, kterému platila cenovou přirážku. A nyní to chtějí opět odebírat přímo a to už vyvolává konflikt. Ursula von der Leyen prohlásila, Západ, jakými jsme ho znali, už neexistuje. Evropa musí aktivně formovat nový světový řád. A Merz, možný budoucí německý kancléř, prohlásil, že prý je Německo opět připraveno vzít na sebe odpovědnost za Evropu i celý svět. Opět. Takže pozorujeme určitou konsolidaci Evropy a je to konsolidace proti USA. Obzvláště názorně se to projevilo na pařížském summitu. ze kterého, když Rubio odlétal, tak udělal to své prohlášení. Problém je v tom, že na tomto pařížském summitu byla přítomna nejen ukrajinská a americká delegace, ale i delegace z Evropy. Macron tam také byl se vším všudy. A proč vlastně? Měla se přece uzavřít dohoda mezi USA a Ukrajinou, ale přece si vzpomínáme, jak Baerbocková řekla, že tato dohoda musí odpovídat evropské právní úpravě. A co s tím má co dělat evropská právní úprava? Ukrajina není členem Evropské unie. Problém je v tom, že Ukrajina byla právě tím kouskem, který Bidenova administrativa, státní elita, velkopansky obětovala Evropě za účast ve válce proti Rusku. Ve smyslu, my ještě nevíme, zda vás připustíme k drancování základních zdrojů Ruska, ale Ukrajina bude vaše. A kolik různých dohod podepsal Zelenský s Evropou? Spoustu přece. Jen si vzpomeňte, jak stále podepisoval nějaké dohody. Jejich obsah nebyl znám, ale všechno to mělo být kryto ukrajinskými zdroji. To znamená, že už fakticky evropským státům přenechal zdroje Ukrajiny a ty už si vše mezi sebou rozdělili. A najednou se objeví američtí frajeři a řeknou, a teď to všechno bude naše. A na základě toho vzniká konflikt mezi Evropou a Amerikou. Tedy takto to prezentují. A když se podíváme na podstatu této hluboké dohody, tak to vše vypadá zcela jinak. Jakmile se konflikt na Ukrajině dostal do slepé uličky, tak najednou z ničeho nic Zelenský radě předložil návrh, aby se všechny zdroje prodaly Spojeným státům. Tak to fakticky dostaneme USA na území Ukrajiny a Rusko si už nedovolí na Ukrajinu střílet, jen my budeme dál střílet na Rusko. Chytrý plán, chválili ho za něj. Takže tento Zelenského návrh zazněl ve chvíli, kdy už všechny ukrajinské zdroje byly přenechány evropským státům. A v Evropě se proti tomu nikdo neozval. Proč? Protože ty zdroje byly předávány Bidenově administrativě, aby ve volbách proti Trumpovi vyhrál Biden, potom už tedy Kamala Harris. A všichni evropští politici, kteří tam teď sedí, jsou podpindosníci a jsou tvrdě řízeni ze strany státních elit USA. To proto Evropa ani nepípla. A když přišel Trump, tak už dostal do rukou prakticky hotovou dohodu o předání zdrojů Ukrajiny USA a nastalo mu dilema. Jestliže se vzdá přijetí těchto zdrojů, tak se vystaví útoku. Jak to? Ty nechceš dostat zdroje nějakého státu, aby z toho měli prospěch občané USA? A jestliže na to přistoupí, tak se dostane do konfrontace s americkými státními elitami, kterému čelí a budou to blokovat. A oni to blokují ze všech sil. Jen si vzpomeňte, jak se začalo mluvit o tom, že Zelenský není legitimní. Tehdy Američané zařídili proceduru, aby nejvyšší rada potvrdila Zelenskému jeho legitimitu. A hned přiletěla delegace z Evropy, aby to zablokovala. A v prvním hlasování mu tu legitimitu nepotvrdili, to až při druhém hlasování. Jen si vzpomeňte, jak Zelenský Besentovi či někomu jinému něco slíbil a když tam přiletěl, tak to neudělal. Pokaždé slíbí, že ty zdroje vydá a potom zase řekne, že ne. Vzpomeňte, jak proti tomu protestovali v Radě Ukrajiny. A jaké to byly síly, které proti tomu vystoupily? Výslovně podpindosnické frakce řízené z Washingtonu, ty vystoupily proti ratifikaci té dohody, kterou měly být ukrajinské zdroje předány USA. Do té doby radostně hlasovali proto, aby ty zdroje byly předány USA, protože je to ochrana proti Rusku. To bude skvělé, když budou všechny ty zdroje náležet USA a najednou říkají, ne, ne, vždyť nás okrádají jako kolonii, jako bychom prohráli válku, jsme proti tomu. Přitom jsou to ty samé frakce řízené z Washingtonu. To znamená, že touto dohodou Trumpa pěkně zasekli na háček. Je chycen na háček. A nějak se z toho musí vykroutit. A vykroutit se z této dohody může nejsnadněji tak, že ze sebe schodí celý ten ukrajinský případ, celou tu Ukrajinu najednou. A proto velice silně zazněla celá salva prohlášení. Uvidíme, a jestli se nechtějí smiřovat, to není naše válka, vůbec to není náš problém, máme zcela jiné úkoly, takže se s Ukrajinou rozejdeme. A jen tak se Trumpovi z toho utéci nepodaří. Víme, že velmi mnoho kádrů státních elit USA odjelo z USA do Evropy. A tam pracují na vyvolávání konfrontace s USA. To je to, nač neustále naráží a konkrétně narazil Rubio a americká delegace v Paříži. Kdy si všichni sedli a Evropané, pojďte to s námi dohodnout, jak budete dělit Ukrajinu. My nesouhlasíme s tím, abyste dostali všechno. Odtud to snížení dluhu Ukrajiny z 350 miliard na pouhých 100. Ostatní musíme dát Evropě. My jsme s nimi uzavřeli dohody dříve a válčili jsme. Chcete zcela zničit naše vztahy, tak to vám dáme zabrat. A já opakuji, že to je práce, to řízení Evropy těch lidí, kteří patří ke státní elitě USA a odjeli do Evropy. Jedním z takových lidí je bývalý ředitel CIA Brennan. Myslíte, že odjel do Evropy jen tak? Na čem pak tam asi pracuje? A co se stalo v Pentagonu? Propustili poradce ministra obrany USA Petera Hexeta, protože to právě on zorganizoval ty úniky ze stolu ministra obrany. V USA roztáčejí revoluční vlnu. Probíhá tam válka s univerzitami. A tyto univerzity dodávají kádrovou základnu výslovně proti Trumpovi. Dělali to v roce 2016 a teď znovu Trump nemá, jak se tomu konfliktu vyhnout. Trump se snaží něco udělat. Evropa stojí proti němu, uvnitř USA je napětí a je tu ta Ukrajina. A na Ukrajině se objevil kongresmen Brian Fitzpatrick, který psal na nábojích vzkaz Putinovi. Střílel těmi náboji z děla a komentoval to, že dopadají do svého cíle. Takže to uzavřeme tím, čím jsem začal. USA vedou jednání s Ruskem o míru na Ukrajině. Jsou teď účastníkem toho konfliktu a potřebují se z toho dostat. A najednou se objeví kongresmen, který zcela jasně předvádí. On přece ten vzkaz nepsal sám za sebe, psal ho za svou klanově korporativní skupinu. Dal tak hned najevo, já tu nejsem kvůli tomu, že bych se tak sám rozhodl, ale protože zastupuji klanově korporativní skupinu státní elity USA. A abych ukázal, že Rusko válčí s USA, tak si osobně vystřelím z děla na Rusy. To znamená, že Trumpa ženou do čelního střetu s Ruskem. Jediné východisko z toho je zbavit se Ukrajiny. Bylo to jasné už předtím. Je nutné se zbavit i té dohody o vzácných kovech, protože Zelenský není způsobilý k jednání. A právě proto začala ta kampaň, aby se USA vymanily z té dohody s Ukrajinou. A proto došlo na finální souzvuk s ohledem na Zelenského. Časopis Economist, který je výlučným nástrojem globalistů, neustále se mluví o těch jeho novoročních hádankách, tak ten spustil informační vlnu, zveřejnil článek o tom, že se Zelenský stal diktátorem, že monopolizoval moc, rozehnal opozici, pronásleduje novináře, nedodržuje zákony a nevyšetřuje korupci, tedy úplně všechno. Teď už zbývá jen rozšířit tu vlnu a mohou se vymanit z toho ukrajinského případu. Schodit ze sebe Ukrajinu na Evropu. Trump už dávno chce přehodit Ukrajinu na Evropu. A ta si to velmi dobře uvědomuje. Ale také si dobře uvědomuje, že vlastními zdroji nemůže válčit proti Rusku. Takové zdroje prostě nemá. A navíc ukrajinský zástupce v OSN Melnik v rozhovoru pro deník Welt pronesl velmi zajímavou věc. Oznámil, co musí udělat Evropa, aby mohla Ukrajina dál pokračovat ve válce proti Rusku. Řekl, že například Německo musí předat ukrajinské ozbrojené sebrance 30% vojenské techniky z výzbroje Bundeswehru. Ze žádných skladů, ale přímo od bojových jednotek a předat to Ukrajině, aby válčila. Vyjmenoval seznam zbraní, které musí být předány Ukrajině a požadoval na Německu, aby zákonodárně zakotvilo vyčlenění 0,5% německého HDP pro potřeby ukrajinské ozbrojené sebranky. Fakticky tak ohlásil požadavky ke všem evropským státům. To znamená, že tyto požadavky v závislosti na stavu ozbrojených sil a ekonomických možností států platí pro všechny evropské státy. To není to, o čem sní Merz, že Německo na sebe opět vezme odpovědnost za Evropu. To znamená účast ve válce proti Rusku se vším všudy. Ano, oni doufají, že oni budou na Rusko útočit a to jim nebude odpovídat. Globalisté si uvědomují, že to tak nebude, že odveta bude následovat a proto se z toho tak snaží se skočit. Zatímco ti, kteří komunikují s podpindosnickou rasionskou elitou, si myslí, že odveta nebude. Myslí si, že ty přílety, při kterých umírají důstojníci Bundeswehru, francouzští důstojníci a další, že jde o náhody, protože no, vždyť tam přece nebyli oficiálně pod svou vlajkou a když tam dáme vlajku, tak si Rusové nedovolí zaútočit. Velmi špatně znají Rusko, to jen teď s tímto vyvážením sil ještě manévruje. Nesmí však zahnat Rusko do bezvýchodné situace. Neboť existence světa bez Ruska je pro něj nepřípustná. Ruský Gasudar k tomu řekl, svět, ve kterém by nebylo Rusko, je nám k ničemu. Ten, kdo má uši, ať slyší, a kdo má rozum, ať ho použije. A to, že se začala objevovat ta prohlášení Rubia, J.D. Vance, samotného Trumpa a dalších představitelů USA, například mluvčí státního departmentu a dalších, ukazuje, že ti, kteří víceméně vědí, jak probíhají procesy řízení a jaký je stav státu, si uvědomují, že je nutné dostat se z této krize a zbavit se Ukrajiny. No a šílenci typu Melnika nebo Merce si to pořádně odskáčou. Jestli do toho půjdou. Tak taková je ta situace. To byly pro dnešek všechny otázky. No což, tak už nám nezbývá, než se rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy státy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. A prostávající složitý silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka, stát a bolševismus, třídílnou práci. V prvním díle stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu, co je to stát konstruktér a mnohé další pojmy. Druhý díl je válka. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto díle je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války horké na bojištích vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. Příkladem je Sovětský svaz, který se zhroutil bez horké války. To dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl je bolševismus. Vždy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili stát se subjektním, suverénním státem. Naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali knihu analytických zpráv ze série o světě křivých zrcadel pod názvem Fleet is Being. Tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo v té třídílné práci. A také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání s materiály třetího již publikovaného vydání práce Válka, stát a bolševismus. V tom doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou ve třetím vydání a nebyly v těch předchozích vydáních, kterými bylo doplněno to třetí vydání. Dále jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž pravomoci, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států, jaké má stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě. A potom porozumíte tomu, proč je odvěká rudá vlajka, vlajka SSSR, označením absolutně subjektního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolóra je vlajka nesubjektního, nesuverénního koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku Západu. Navíc teď naši partneři vydávají celou sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Ten popisuje, jak reálně funguje ekonomika. Potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá centrální banka a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěžkem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes mnoho lídrů veřejného mínění vede své publikum tím či oním směrem. Lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže odhalit, zda ten člověk je tím, kým se staví nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další je díl Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj navazuje další díl Není matrice jako matrice. Ten je o matričním řízení. Další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu. Nazývá se Světový fašismus. Fakticky se jedná o reedici sborníku článků z roku 1923, kde byl fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další díl je kniha o tom, jak žít lidsky. Tam se dozvíte, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. A teď naši partneři vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám umožní porozumět tomu, co je to analytika a jak ji provádět. Jsou tam uvedeny příklady třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobitostí řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat. Konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. A také jsou tam uvedeny příklady toho, jak je prováděn brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem i určení různých seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Když budete řešit ty doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. Teď už mi nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší, mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání.